Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Prasideda kažkas nauja, sako popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Toron, komentuodamas popiežiaus kelionę į Šventąją Žemę. Europos komisija atmetė piliečių iniciatyvą Vienas iš mūsų. 14 krikščionių nužudyta Centrinės Afrikos Respublikoje. Atgavo laisvę Donetske pagrobtas Lenkų kunigas. Toliau mūsų laidoje kitos žinios iš katalikų pasaulio ir du pranešimai iš Lietuvos vyskupijų. Tarp daugelio aspektų, kuriais komentuojama, kad tik pasibaigusi popiežiaus Pranciškaus kelionė į Šventąją Žemę, vienas svarbiausių yra šios kelionės įtaka religijų dialogui, ypač Šventojoje Žemėje gyvenančių trijų monoteistinių religijų – judaizmo, krikščionybės ir islamo išpažinėjų santykiams. Šį aspektą Vatikano radijui duotame interviu komentavo kelionėje Pranciškų lydėjas, popiežiškosios tarp religinio dialogų tarybos pirmininkas, kardinolas Jean-Louis Toron.
La photo du pape avec son ami, le rabbin et le musulman, face au mur des lamentations.
Nuotrauka, kurioje matome popiežių apsikabinusį su savo bičiuliais rabinu ir musulmonu prie raudų sienos, tai, pasak kardinolo Torano, pati geriausia šios kelionės sintezė. Matydami tą vaizdą suprantame, kad viskas įmanoma žmonėms, kurie vienas kitą pažįsta, kurie susitinka, kalbasi, vienas kitą išklauso, vienas kitame mato kažką pozityvaus. Tai tos šventumo ir tiesos vertybės, kurių yra visose religijose, nors mes žinome, kad Jėzus yra tiesa. Kitas šios kelionės momentas, kurį reikia pabrėžti, tai popiežiaus kvietimas dviem prezidentams. Atvykite pas mane į mano namus, labai paprastai iš širdies kreipėsi į juos popiežius. Manau, sakė kardinolas Toron, kad tai ir pavyzdys visiems krikščionims, ypač katalikams. Vienintelė jėga, kurią mes šiandien turime ir kurią turėsime ateity, yra širdies jėga. Matėme šią jėgą, stebėdami popiežių, besikalbantį su kelionės metu sutiktais žmonėmis, matėme, kad jis su jais kalbasi kaip tikras brolis. Turime ne tik toleruoti kitus, bet mylėti. Popiežius kalbėjo paprastai, nenaudojo sudėtingų tarptautinės teisės ir diplomatijos formuluočių. Manau, kad prasideda kažkas nauja, kad religijų dialogas ir taikos artimuosiuose rytuose procesas nestovės vietoje, kad prasideda kažkas nauja, prasideda širdies galios dėka, sakė kardinolas Jean-Louis Toron Vatikano radijui komentuodamas popiežiaus kelionę. Trečiadienį, gegužės 28 dieną, Europos komisija pranešė, jog nebus duodama tolimesnė eiga piliečių iniciatyvai Vienas iš mūsų, kuria buvo siekiama visos Europos Sąjungos mastu atsisakyti žmogaus embrionų kamieninių ląstelių naudojimo ir tyrimų implikuojančių embrionų naikinimą finansavimo. Iniciatyvos organizatoriai visose Europos Sąjungos šalyse surinko 1 700 000 jai pritariančių piliečių parašų. Balandžio pradžioje iniciatyva buvo pristatyta Europos komisijai ir parlamentui. Buvo laukiama, kad prasidės įprastinė eiga taikoma priimant teisinės normas. Vis dėlto, komisija iniciatyvą Vienas iš mūsų atmetė. Eurokomisarė Mayor Gohagen-Quinn, atsakinga už tyrimus, inovacijas ir mokslą, paaiškino, kad žmogaus embrionų naudojimas neprieštarauja teisės normoms, tyrimai vykdomi laikantis griežtų bioetikos normų ir kad apskritai tokie tyrimai reikalingi medicinos pažangai. Be to, visos tyrimų finansavimo programos 2014-2020 metų laikotarpiui jau yra suderintos su šalimis narėmis ir patvirtintos. Su sprendimu ir tokiu paaiškinimu nesutinka iniciatyvos Vienas iš mūsų iniciatoriai. Jie komisijos sprendimą atmesti iniciatyvą, ketina apskūsti Europos Sąjungos teisingumo teismui Liuksemburge. Pasak iniciatorių, Europos komisija turėjo šią iniciatyvą duoti eigą, kaip visiems naujų įstatymų pasiūlymams. Tai yra perduoti svarstyti Europos Sąjungos tarybai ir parlamentui. Sprendimu atmesti iniciatyvą, komisija nusižengė Lisabono sutartyje, 2007 metais įvestai normai, pasak kurios ir piliečiai gali siūlyti naujus įstatymus. Naudodamiesi šią priemonę, 1 milijonas ES piliečių, gyvenančių mažiausiai ketvirtadalyje valstybių narių, gali paraginti komisiją pateikti pasiūlymą dėl naujo teisės akto. Šiuo atveju tai ir buvo padaryta. Iniciatyvos vienas iš mūsų iniciatorius nustebino taip pat ir tai, kad jų iniciatyva atmesta tuoj pat po Europos parlamento rinkimų prieš naujos Europos komisijos sudarimą.
Trečiadienį Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje Banki buvo užpulta katalikų bažnyčia ir joje esantis žmonės. Ginkluoti vyrai, priklausantis buvusiai musulmoniškai kovotojų grupių sąjungai Seleka, iš pradžių turėjusiai pretenzijų valdyti šalį, bet vėliau pakrikusiai ir užsėmusiai savivalę plėšikavimu ir kitais sunkiais nusikaltimais, apšaudė bažnyčią, apmėtė granatomis. Buvo kalbama apie 30 žuvusių, tačiau vėliau šis skaičius sumažintas iki 15. Tarp žuvusių yra ir 76 metų kunigas Paul Emil Nzale. Nors Centrinės Afrikos Respublikoje nuolatos vyksta susirėmimai tarp buvusių Seleko kovotojų, nemažai iš kurių yra atvykę iš kitų Afrikos šalių ir kurie kontroliuoja ar bando kontroliuoti vieną kitą gyvenvietę, ir savigynos būrių, kuriuos suformavo vietos, žmonės dažniausiai krikščionis, tiesioginės atakos prieš bažnyčias iki šiol nebuvo dažnas reiškinys. Viena vertus, bažnyčios vienodai priglobė tiek krikščionių pabėgėlius, kurie ieškojo prieglobšio nuo musulmonų kovotojų, tiek musulmonų pabėgėlius, kurie slėpėsi nuo kerštaujančių savigynos būrių įtūžių. Musulmonams bažnyčiose taip pat buvo suteiktos erdvės maldai.
Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Fernando Filoni pirmadienį gegužės 26 dieną pradėjo pastoracinį vizitą vakarinėje Afrikoje. Vienos savaitės kelionėje kardinolas lankysis Kamerūno vyskupijose ir Pusiaujo Gvinėjoje. Pirmoji kelionės stotis buvo tarp diecezinė nekaltojo prasidėjimo Marijos kunigų seminarija Kamerūno sostinėje Jaundė. Prefektas susitikime su seminaristais iškėlė 2 klausimus. Kokiu kunigu norėtum būti? Kokio kunigo nusipelnė Kamerūno ir Afrikos žemyno bažnyčia? Nuo atsakymo, pasak tautų evangelizavimo kongregacijos prefekto kardinolo Filoni, priklausys jų kaip afrikiečių kunigų misijos ateitis. Kunigų seminarija yra vieta, kurioje būsimi žmonių žvejai yra pašaukti atlikti formaciją, kad persikeistų į Kristų ir tęstų jo išganimo darbą, sakė prefektas. Labai svarbu, kad kandidatas, vos tik pajutęs pašaukimą, gerai išsiaiškintų, ką seks ir ko sieks. Prefektas savo mintis dėstė, pasitelkdamas popiežių Pranciškaus ir Benedikto XVI kalbas, taip pat cituodamas Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkąjį paraginimą Pastores Dabo Vobis. Kunigų seminarija yra kelias, leidžiantis pašaukimą išgirdusiems jaunuoliams priartėti prie Kristaus, kad persimainytų į jį. Toks kelias yra būtinas, kad būsimas kunigas galėtų asmeniškai atsiliepti į Jėzaus kvietimą, kad apsisprendimas būtų laisvas ir tvirtas. Kardinolas kalbėjo apie formacijos dvasinę dimensiją, ypač priminė draugystę su Jėzumi. Tai draugystė, kuri auga maldoje ir klausantis Dievo žodžio. Formacijai svarbu visa vertiškumas, tiek žmogiškas, intelektinis, dvasinis ir pastoracinis, sakė kardinolas Filoni, būsimus kunigus kviesdamas būti nuosekliais ir autentiškais. Jis paminėjo 3 dalykus, kurie prašosi atidesnio budrumo – emocinė branda, atsiribojimas nuo materialinės gerovės, broliškos bendrystės dvasia. Jūsų misijos vaisingumas labai priklausys nuo jūsų vienybės su Kristumi, nuo vidinio gyvenimo kokybės ir nuo jūsų žmogiškų moralinių ir dvasinių vertybių, sakė kardinolas Filoni, linkėdamas, kad seminaristai visuomet sektų pavyzdžių tų kunigų, kurie pasižymi gyvenimo šventumu ir nepriekaištingumu. Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Filoni tęs pastoracinę kelionę dar vienoje Kamerūno vyskupijoje Bamendoje, kuri švenčia evangelijos paskelbimo pirmąjį šimtmetį. Iš Kamerūno kardinolas išvyks į kaimyninės pusiaujo Gvinėjos miestą Mongomo prie sienos su Gabono Respublika.
Suskaičiuoti prezidento rinkimų balsai Egipte rodo, kad juose dalyvavo apie 44% rinkėjų. Absoliuti dauguma iš jų atidavė balsus už buvusią karinių pajėgų vadą Abdel Fattah al-Sisi. Rinkimai vyko gegužės 26-28 dienomis. Egipte balso teisę turi apie 54 milijonai asmenų. Į rinkimus neatėjo tiek žmonių, kiek buvo tikėtasi, bet vis dėlto al-Sisi gavo gerokai daugiau balsų nei prieš jį buvęs islamistų prezidentas Mohamed Morsi. Žinių agentūrai Asia News Egipto katalikų bažnyčios atstovas spaudai tėvas Rafik Greiche komentavo, jog rinkimo rezultatas yra geras ženklas šalies krikščionims. Al-Sisi atstovauja pasaulietiškesnio ir religiškai tolerantiškesnio Egipto vizijai, kuri atsveria islamiškai fundamentalistinę Egipto viziją, kurią bandė realizuoti prezidentas Morsi. Pasak tėvo Greiche, jeigu naujajam prezidentui pavyks užtikrinti saugumą šalyje ir sukurti sąlygas ekonominiam augimui, jis iš tiesų padarys labai didelį ir reikalingą darbą.
Donecke pagrobtas lenkas katalikų kunigas išlaisvintas, pranešė trečiadienį Varšuvos pareigūnai. Kunigas Pavelas Vitekas planavo antradienį dalyvauti ekumeninėme maldos susitikime Donecko konstitucijos aikštėje, tačiau papuolė į prorusiškų separatistų rankas ir kurį laiką buvo dingęs be žinios. Donecko konstitucijos aikštėje kasdien rengiamos tarp konfesinės pamaldos už Ukrainos taiką. Kunigo pagrobimo odiseja baigėsi laimingai. Jo išlaisvinimu rūpinosi Lenkijos diplomatija, taip pat Ukrainos katalikų bažnyčia. Charkovo lotynų katalikų vyskupas Marijan Buček pranešė, jog dėl kunigo išlaisvinimo tarsis su pagrobėjais. Kad kunigas buvo pagrobtas ir paskui išlaisvintas, patvirtino Kijevo Žitomiro katalikų lotynų vyskupas Stanislav Široko Radiuk. Kunigas Vitekas atvyko į Ukrainą iš Lenkijos, norėdamas aplankyti vietos katalikus ir jos bendruomeniai paliudyti solidarumą. Pirmadienį netoli Donecko dingo be žinios grupė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO stebėtojų Ukrainoje. Grupiai priklausiusius 4 tarptautinius stebėtojus – Daną, Estą, Šveicarą ir Turką – pagrobė rytų Ukrainoje įsitvirtinusios prorusiškos jėgos. Pastarųjų atstovai patvirtino, kad 4 stebėtojai yra sulaikyti Slovianske. ESBO pirmininkas Didier Burkhalteris trečiadienį pareikalavo nedelsint ir besąlygų išlaisvinti suimtus grupės narius, jų įtariamą sulaikymą pavadinęs sabotažo aktu, kuriuo siekiama sukliudyti tarptautinės pastangas padėti Ukrainai įveikti krizę.
Nuo gegužės 28-osios iki birželio 1-osios Regensburge vyksta Vokietijos katalikų dienos. Katolikentag, kasmetinis Vokietijos katalikų suvažiavimas, savo istoriją siekia 1848-osius metus, nors reguliariai kasmetines dienas pradėta rengti vėliau. Šiemetinėme suvažiavime turėtų iš viso dalyvauti apie 30 tūkstančių žmonių. 5 dienų programoje numatyta daugiau kaip 1000 įvairių renginių, vykstančių įvairiose Regensburgo miesto ir vyskupijos vietose. 3 renginių – mišios ir maldos susitikimai, kuriuos rengia vienuolių bendruomenės ir katalikų judėjimai. Kiti renginiai – tai įvairūs kultūriniai susitikimai ir debatai, dalyvaujant politikams ir visuomenės veikėjams, teologams, menininkams, mokslo žmonėms. Atvykti į Regensburgą pažadėjo ir Vokietijos federalinis prezidentas Joachim Gauck ir kanclerė Angela Merkel. Vokietijos katalikai nėra nei tautos kvaileliai, nei svajotojai, sakė Regensburgo vyskupas Rudolf Foderholzer, kalbėdamas apie katalikų vaidmenį šio laikinėje Vokietijos visuomenėje. Turime būti meilės gyvybei, žmogaus kilnumo lobistai. Mes susirenkame maldai, švenčiame Eucharistiją, bet po to negalime likti užsidarę bažnyčiose. Turime išeiti į pasaulį. Tokia yra katalikų misija, sakė Regensburgo vyskupas atidarydamas šiemetines Vokietijos katalikų dienas. Gegužės 23-ąją Mergelį Mariją skirtą mėnesį jau einant į pabaigą, Klaipėdos etnokultūros centre buvo surengtas vakaras skirtas gegužinių pamaldų tradicijai. Kaip praneša vakaro vedėjas ir idėjos bendraautorius kunigas Saulius Stumbra, vakaro metu kalbėta apie gegužinių pamaldų istoriją ir ypatumus, skambėjo Marijai skirtos giesmės. Pirmasis gegužės mėnesį paskirti Marijos garbei sumanė Ispanijos karalius Alfonsas X gyvenęs 13 amžiuje. Italijoje šio pamaldumo pradininkais 16 amžiuje buvo šventieji Pilypas Neris ir Karolis Boromėjus. Lietuvoje gegužinės pamaldos įvestos 19 amžiaus viduryje. Pirmiausia, jos suskambo Seinų katedroje. Gegužinių pamaldų giesmė Sveika Marija, motina Dievo yra kilusi iš Lenkijos. Pirmasis vertimas į lietuvių kalbą atliktas kunigo Jono Lideikos 1866 metais. Nors gegužinių pamaldų praktika atkeliavo iš Lenkijos, Lietuvoje ji prigijo savitų pavidalų. Šiemet sukanka lygiai 50 metų nuo siaubingos 1964 nakties iš gegužės 28-osios į 29-ąją, kai Šilalės rajone Paragaudžio kaime buvo sunaikinta kelios dešimtys pakelėse stovėjusių medinių kryžių. Tuo metu sovietinės valdžios įsakymu iš Kvėdarnos ir Pajūralio regiono pakelių su tam parengta technika buvo raunami žmonių pastatyti mediniai kryžiai, vežami į nuošalę Paragaudžio kaimo vietovę ant jūros upės kranto ir čia deginami, o paryčiais likučiai buvo sumesti į upę. Žmonės išsaugojo šią kryžių naikinimo vietą. Ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę, čia buvo šiems skaudiems įvykiams atminti pastatytas medinis kryžius. Vieta aptverta medinė tvorelė. Jau daugiau kaip 20 metų, artinantis tų skaudžių įvykių laikui, gausus būrys tikinčiųjų susirenka į šią skausmo vietą ir meldžiasi gėdodami gegužinės pamaldas. Šiais metais Paragaudžio kaime esančioje kryžių naikinimo vietoje gegužinės pamaldos vyko gegužės 24-osios vakarą. Gegužinėms pamaldoms vadovavo ir po jų visus Telšių vyskupo Jono Borutos vardu pasveikino kunigas Andrėjus Sabaliauskas, kvietęs sulaukus laisvės dienų atstatyti kryžius, koplytėles, koplytstulpius sodybose bei pakelėse, ypač šiuo žemaičiams svarbiu metu, kai visa Žemaitija švenčia Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Gerbiami klausytojai, netrukus tiesioginėme eteryje Dievo gailestingumo vainikėlio malda iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.